Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы тыдня і пятніцы 25 жніўня.
Беларуска ўсё ж балатуецца ў парламент Польшчы, не ад зялёных, дык ад левых.
Наводзе таго, што я шчыра сказала пра свае погляды, мне высунулі з лістыка. Шкада, таму што я хацела вельмі прылажыцца разам да таго, каб мы знайшліся 16 кастрычніка больш вольнай Польшы.
На вырашэнне пытання з прыгожаным, падначаленым Пуціна спатрэбілася 2 месяцы.
Россия бежит у период смут и бежит как бы такими великими прыжками. И то, что зараз забили прыгожаных, это только такие, ну, притормозить, может быть, на некоторый час, но никак не вырашить цалком пытание.
Не трэба ехаць у Беларусь. Як беларусам аформіць дакументы на дзіця, што нарадзілася ў Польшчы?
Часта кліенты спрашваюць, ну как же так, у меня ребёнок родился в Польше, неужели не получить гражданство? Ну хоць постоянно від на жительство? Ну, к сожалению, нет, всё зависит только от того основания, на котором прибывают родители.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Беларуска ўсё ж такі будзе балатавацца ў парламент Польшчы. Пасля таго, як ад яе неспадзявана адмежавалася асноўная апазіцыйная кааліцыя, у спісы якой ўжо была ўключаная Яна Шостак, на дапамогу прыйшлі новыя левыя.
Актывістка распавяла Еўрарадыё, як адбываліся падзеі і як яна пазнаёмілася з прадстаўнікамі партыі, ад якой пойдзе на выбары.
Наводзе таго, што я шчыра сказала пра свае погляды, мне высунулі з лістыка. Шкада, таму што я хацела вельмі прылажыцца разам да таго, каб мы знайшліся 16 кастрычніка больш вольнай Польшы і яе палітычнай сітуацыі. Але атрымалася так, а не інакш. У сувязі з гэтым таксама прыняла прапанову ад левіцы, якой, аказваецца, мае погляды бліжэйшыя. Ну і цікава таксама тое, што таксама мінута крыку, якая была для вольнай Беларусі дзень пасля канферэнцыі, пасля якой Роман Пратасевіч быў порваны у самалёце, тады вось аказалася, што мяне запрасіла левіца на прэс-канферэнцыю пад амбасадай Беларусі. Я вообще выканала минуту крыху для вольной Беларуси. Тому теперь вот это запечила кола у болоте. Ой, тому я теперь чекаю на отказ на конт места и на конт номера на листе от левицы.
Прапанову далучыцца да спісу левіцы Яні Шостак зрабіў вядомы польскі палітык Роберт Бедрань. Сёння ён дэпутат ад Польшчы ў Еўрапарламенце і кіраўнік партыі «Новыя левыя».
Гэта ўсё вядома выдатна, але ці не шкадуе Яна, што балатавацца ад зялёных не атрымаецца?
Працягвае Яна Шостак.
Я веру ў тое, што сумленны чалавек, які знаходзіцца на маю 2021 годзе, такія не іншыя погляды, насамрэч не павінна залежыць на тым, каб выбіраць партію, але перш за ўсё выбіраць людзей, якія з'яўляюцца прыкладам, якія несуць за сабой прыклад сумлення і быць тым, каб таксама быць сабой. Я была і буду заўсёды сабой, ніколі не буду падстраівацца і завужаць альбо змяняць свае погляды, якія маю я асабіста як чалавек, як актывістка, як жанчына, як мастачка, як доктарка мастацтва, як проста рэалістка, якая хоча немагчымага.
Што стала прычынай таго, што Яну Шостак выключылі са спісаў грамадзянскай кааліцыі? Актывістка кажа, што кіраўніцтву партыі не спадабалася адно з інтэрв'ю, якое яна дала на мінулым тыдні.
Вось такая жорсткая штука, гэтая палітыка. Адно неасцярожна сказанае слова, і ты апынаешся па-за гульнёй.
Яна Шостак распавядае, праз што ў яе здарыўся канфлікт з цяпер ужо былымі паплечнікамі.
Калі мы размаўлялі з журналісткамі, Яна запыталася наконт абортаў, права да абортаў. Я веру ў тое, што ў незалежнасці ад таго, на якім узроўні знаходзіцца аборт, гэта ўсё роўна рашэнне кожнага чалавека, для кожнай жанчыны, якая мае права вырашаць. І гэты выбар ён павінен быць для кожнай жанчыны, таму што розныя. Ну, ёсць выпадкі, калі вельмі цяжка вырашыць, і некаторыя жанчыны вырашаюць пазней, бо раней ад гэтага не павінна размаўляць пра гэта ўвогуле, а больш пра тое, каб ўсё ж такі ў 21 стагоддзі, у Польшы, у Еўропе гэта было магчыма. Канешне, сюды гэта доўгая дарога, але я маю вялікую надзею, што гэта будзе ў новай.
Мы слухалі Яну Шостак, беларуску, якая ўсё ж будзе балатавацца ў польскі сейм, не зважаючы ні на што.
Далей у праграме Еўразум.
На вырашэнне пытання з прыгожаным падначаленым Пуціна спатрэбілася 2 месяцы.
Расія бяжыць ў перыяд смуты і бяжыць как бы такімі вялікімі прыжкамі. І тое, што зараз забілі прыгожана, гэта толькі такі, ну, прытармозіць, можа быць, на некаторы час, но ніяк не вырашыць цалкам пытанне.
Не трэба ехаць у Беларусь, як беларусам аформіць дакументы на дзіця, што нарадзілася ў Польшчы.
Часто кліенты спрашваюць, ну как же так, у меня ребёнок родился в Польше, неужели не получить гражданство, ну хоць постоянно від на жительство? Ну, к сожалению, нет, всё зависит только от того основания, на котором прибывают родители.
Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Футбалісты Батэра разгромна прайгралі ў першым матчы плэй-оф лігі канферэнцыі ў Прыштіне косаўскаму Балкані 1-4. Паядынак у адказ пройдзе ў Венгрыі 31 жніўня. У 7 еўракубкавых гульнях сезона барысаўчані прапусцілі 23 галы, пры гэтым ім супрацьстаялі зусім не суперклубы. Сталі вядомыя сапернікі беларускіх тэнісістаў на старце адкрытага чэмпіянату ЗША. Арына Сабаленка згуляе з Марынай Занеўскай з Бельгіі, а Вікторыя Азарэнка з францужынкай Фіёнай Фіро. Яны з другой сотні рэйтынгу. Самая сур'ёзная саперніца у Аляксандры Сасновіч, 24-я ракетка свету Магды Лінец з Польшчы. Іля Івашка сустрэнецца з аргентінцам Хуанам Мануэлем Чарундола. Гандбалісты мужчынскай зборнай Беларусі па гандболі ў хатнім кантрольным матчы абыгралі «Зеніт» Санкт-Петербурга 33-30. Самымі выніковымі ў гаспадароў пляцоўкі былі Тимафей Баранчык і Ігар Беляўскі. Яны закінулі па 6 мячоў. 25 жніўня стартаваў чэмпіянат свету па баскетболі сярод мужчынскіх каманд. Турнір праходзіць на тэрыторыі трох краін – Інданэзіі, Японіі і Філіпін. Упершыню ў гісторыі на першынстве згуляе адразу 55 прадстаўнікоў NBA. Найбольшы іх у складзе зборнай ЗША – 12. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі!
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Крушэнне самалёта, на якім меркавана ляцеў стваральнік ПВК Вагнера Яўген Прыгожын, пачынае абрастаць падрабязнасцямі і каментарамі.
Пуцін ўжо выказаў спачуванні сем'ям загінулых, а Лукашэнка, які даваў Прыгожыну гарантыі бяспекі пасля спыненага маршу на Маскву, заявіў, што напраўду ніякіх гарантый не было.
Давайце спачатку паслухаем, што Лукашэнка казаў 2 месяцы таму, калі прадстаўляў сябе выратавальнікам Расіі. Тягом хвилины он повторяя слово «гаранты» тройчи.
Где-то он вот в 11 мы разговаривали, и в 17:00 вечера он мне позвонил и говорит: «Александр, я принимаю все ваши условия, но что мне делать? Останавливаемся, они начнут нас мочить». Я говорю: «Не начнут, я тебе гарантирую, это я беру на себя». В контакте были с руководством России. ФСБ занималась в основном этим вопросом, с Бортником. Я просто настоятельно просил этого не делать. Ну, Бортник умный человек, он сказал: «Я же понимаю, что может быть». Я говорю: «Ни в коем случае. Если они где-то остановятся, это же колонна, когда она идет, это же километры, а тут она в кучу соберется, чтобы не было, знаете, желания и искушения взять ее тут накрыть». Пообещали, это не будет. Я и сказал Пригожину, это гарантия. Что дальше? Я говорю, вплоть до того, что я выведу тебя в Беларусь. И гарантирую тебе полную безопасность и твоим ребятам, которые вот сюда продвинулись этой колонной. Да, я вам верю. Я верю, хорошо, в этом направлении будем действовать.
Теперь, после гибели Пригожина, Лукашенко кажет, что никаких гарантий не давал. Николи у таким ключи размова и не ішла, сказал ён 25 жніўня у БДУ.
Блогер і палітык Александр Кнырович мяркуе, што дакладна так жа, як Лукашэнка сёння дыстанцыюецца ад Прыгожына, ён неўзабаве пачне адгароджвацца і ад Пуціна.
Бо Расія набліжаецца да перыяду смуты, ад якой лепш трымацца падалей. Давайце паслухаем. Прывітанне, Александр.
Дзень добры, Павел, дзень добры, паважаны. Калі б гэта было кіно ці серыял, яно ўсё было б вельмі лагічна. Путин никому не даровал и меньше речи, меньше некие грехи, как бы, когда мы звернем увагу на весь шлях Путина на посту президента, мы можем нагадать и первые выбухи, с якими он пришел до влады, мы можем нагадать то, что отбылось с Ходорковским, мы можем нагадать Навального, весь шлях Навального, мы можем так само вспомнить, як адбываліся события на Дубровке, калі не гледзячы на ахвяры, все ж таки как бы захапілі гэтых тэрарыстаў. Можам нагадаць тое, што адбывалася у школе, можам нагадаць тую лодку, якая утанула.
Так, гэта самолёт, як мы разумеем, упал.
Упал, самолёт упал. Таму гэта у паводзінах Пуціна все лагічна і нелагічнае было б, калі б ён заставіў как бы гэта без помсты. Гэта было б нелагічна. І, ну, як гэта выглядае, как бы ён вялікі правіцель, які как бы круціць тут Юпітэрам і Марсам і ваюе непасрэдна з Байдэнам адзін на адзін. І тут выходзіць некі яго как бы, ну, бывшы зэк і как бы ідзе на Маскву, і его ніхто не спыняе, акрамя Лукашэнкі, які патэлефанаў.
Так, слухайце, ну, але Прыгожын жа, ён жа все гэта ведаў.
Так.
Ён жа ў гэтым кантэксце нават нашмат бліжэй, чым мы, да?
Так.
І што? Ён усё роўна разлічваў, што вот для яго зробяць выключэнне Пуціна, што яго не чапане вот.
Псіхалагічна ён застаўся такім бета-самцом.
Бета-самец. Што ж, окей.
Так. Ну калі вы, ну, давайте вот нагадаем.
Пры альфа-самцы Пуціны ёсць там некалькі.
Так, так.
Бета-самцоў. Так.
Ну, глядзіце, як ён не гаворыў пра тое, што вайна гэта толькі зацеяна для таго, каб некія там людзі ў Крымлі нешта там сваё зрабілі для карупцыі і так далей. Як ён не араў на Шойгу, на Герасіму і так далей, і ён ніколі не казаў ніводнага слова пра Пуціна. Казалось бы, гэта ніяк не лагічна, здавалось бы, так? Але ніколі ніводнага слова Прыгожын пра Пуціна не казаў, таму ён ставіўся да сябе як да бета-самца, а яго ёсць альфа-самец. І паводзіны яго і былі такімі, і засталіся такімі, і памёр як такі бета-самец, які пагадзіўся з тым, што ёсць нехта над ім.
То бок ён сам сябе падмануў, фактычна.
Так.
Ён думаў, што ёсць нейкія правілы гульні. Мне гэта, дарэчы, вельмі нагадвае беларускую сітуацыю. Значыцца, і што ёсць, вот ты будзеш нешта саблюдаць, выконваць, да, і цябе не чапануць. На іншых бета-самцоў можна, значыцца, крычаць, да, дзе сналяды, там, Шойгу, Герасіму, все такое. Але калі ты не чапаеш самого вот этого галоўнага, ад якого ўсё. Але магчыма ж, што не Пуцін стаіць за падзеннем гэтага самалёта.
Не магу сябе ўявіць, як можа быць па-іншым.
Без Пуціна,
вот просто
без яго ўзгаднення хаця б, да?
Напрост, так.
Типа, все ж таки, хто-небудзь прыйшоў за дзень, там, за полтора, і сказаў, Владимир Владимирович, тут самалёт хутка ўпадзе адзін, да? Пуцін такой, да. Типа, да, і все.
Ну, мы можам сябе нафантазаваць, як то было, як пасля гэтага, калі ўжо Прыгожын ушоў Беларусь, ну, некая нарада была, на якой было просто загад некай вырашыць гэтае пытанне. Без указання, што гэта павінна быць над дзе-то над Тверю, ці над там Каспійскім морам, ці дзесьці па-іншым. І тот, у каго было гэты загад, ён яго выканаў. Два месяцы, напэўна, яго было, вот за два месяцы ён вырашыў пытанне.
Ну, улічваючы тую сістэму бяспекі, якая існуе вакол Прыгожына, вось нават пасля гэтай авіякатастрофы, я як бы не вывучаў пытання, але вось пісалі, што ён можа памяняць самалёт у апошні момант, да, там сесці ў іншы і гэтак далей, і гэтак далей, то, ў прынцыпе, ну, задача была не вельмі простая.
Угу.
То бок яго лёс фактычна быў вырашаны яшчэ там 25 чэрвеня, Дарэчы, 2 месяцы таму,
менавіта
дзень у дзень пасля марша на Маскву.
Яго лёс быў вырашаны, калі ён спыніўся, калі ён спыніў гэты марш.
Слухайце, дарэчы, вот гэта адна з тых высноў, відаць, якую можна зрабіць,
так.
Да, калі ты ідзеш в палітыцы куды-небудзь, калі ты ўжо вырашаешся паставіць на карту ўсё, да, то ідзі до конца.
Трымай, иначе... трымай там руками, не отпускай гэтай рукі, бо...
Да, ну і вось яшчэ для мяне гэта гісторыя пра прыроду ўлады, канешне. Mm-hmm. Вот тое, што недзе там у Крамлі, ці там в Новагалёва, зараз там сядзіць чалавечак, ці сядзеў там увечары ў сераду, пацірал рукі і думал, ну што, схадзіл ты на Маскву, да? І вось дзе ты, да? Згарэў в самалёце, і нема цябе, да? А я... Гэты чалавечак такі сядзіць і думае, а я дагэтуль жывы, все са мной хорошо.
Не думаю, што ён так вельмі так узрадаваны ў гэты момент, таму што я так мыслю, што ў яго былі думкі такія, што ён адну пагрозу, на одну пагрозу стало менш, і ты об это самцы заставшыся будуць так трохі цішэйшы. Але гэта толькі пытанне часу. Гэта толькі пытанне часу. І ў мяне ёсць упэўненасць на 100%, што Расія бяжыць у перыяд смуты і бяжыць как бы такімі вялікімі прыжкамі. І тое, што зараз забілі Прыгожына, гэта толькі такі, ну, прытармозіць, можа быць, на некаторы час, но ніяк не вырашыць цалкам пытанне.
Але фактычна гэта сведчанне, што загады Пуціна дагэтуль выконваюцца.
Ну вось такія, калі трэба кагось забіць, выконваюцца.
Ясна.
Калі трэба ўзяць Кіеў за 3 дня,
не выконваюцца.
Не здараецца, калі трэба паляцець на Луну і папасці.
Да, чаму такая падзея? Гэта падзея. Не, ну,
вы ведаеце, у мяне ёсць адно меркаванне на гэта вот цалкам з гэтай сітуацыі. Расія ідзе ў смуту. Лукашэнку калісьці прыйдзецца адпаўзаць ад Расіі. Яму прыйдзецца гуляць гульню, а не я тут как бы яго тармазіў, як мог, я тут добры для Еўропы і зноў вазьміце мяне зноў у сябры, ну, у таварышы. І гэты выпадак сведчыць аб тым, што ён яму будзе вельмі цяжка выпаўзаць за гэта становішча, што ўжо ўсё крок права, крок улева будзе над Тверю, дзе над Смаленскам, дзе ці ў іншым месцы будзе нешта іншае, але гэта ўжо пагроза жыццю. Гэта ўжо не пытанне такіх дамоваў, некага такога торга паміж Пуціным і Лукашэнка, а гэта пагроза жыццю, калі Лукашэнка вырашыць ўсё ж такі адпаўзаць ад Крамля, а яму прыйдзецца. Бо как бы няма ніякіх перспектывы ў тым, чтобы заставацца разам з Крамлём. Крамль ідзе ў праблему, вялікія праблемы. Далей будзе ён не здолее перамагчы ў вайне. У яго будуць вялікія праблемы ў эканоміцы, гэта ўжо 100%, прабачце.
Гісторыя прыгожанскага бунта – гэта пра сутнасць палітыкі. Калі ты робіш стаўку большую за жыццё, ідзі да канца. А калі не дайшоў, цябе ў спакоі не пакінуць.
Каб не дапусціць, так бы мовіць, рэцыдыву, той, хто ўчапіўся сінімі пальцамі за ўладу і ледзь утрымаўся ў гайдаючымся крэсле, з'есць цябе рана ці позна.
Такое адбылося не толькі з Прыгожаным. Пэўныя паралелі можна угледзець і з беларускім 2020 годам, калі пратэстоўцы паказалі сваю сілу, але не дайшлі да канца.
Ці ўсё ж такі не? Працягвае разважаць Александр Кнырович.
Хто ў нас, як піл Высоцкі, настаящий буйны? Ну, быў Ціхановскі, быў Статкевіч. На момент выбару яны ўсе ўжо былі за кратамі.
Нават не зусім буйны Бабарыка на момант.
Нават не зусім буйны, што ўжо за кратамі. Так, то есть на волі заставаліся людзі, якія не маюць такога, таго, аб чым мы гаворым.
Альфа патэнцыяла такога, да?
Альфа патэнцыяла, так, mm-hmm. так. Ну, прабачце, гэта вельмі сексіскі зараз, і, ну, але ж такая тэорія ёсць, мы аб гэтым гаворым, так. Не маюць гэтага патэнцыяла, і таму адбывалася тое, што адбывалася, таму как бы нейкае такое, ведаеце, калектыўнае меркаванне аб тым, што трэба быць больш мяккімі, што гэта будзе без нейкай бескроўнай гісторыі і так далей, яна перамагла. І таму у нас вельмі, вельмі прыгожая гісторыя подвіга народа, сапраўды подвіга народа, але без выніку. Без выніку. Такого, якога мы ўсе жадалі. Ёсць вынік іншы, а нацыя прабудзілася. Гэта вялікі добрый вынік, але у данным выпадку дзяржава засталася пад уладай Лукашэнкі. Вось. Ну, вось так. Хто вырашаў не ісці на... не браць уладу? Хто вырашаў, как бы, сыходзіць з вуліц і так далее.
Да, прикол, мне кажется, ситуация в том, что никто ничего не вырашал.
Никто ничего.
Вот не... это вот, я бы была нашей проблемой.
У меня несколько дней тому была размова с человеком, який казал, что то, что отбывалось, сдавалось, что ну, толпа, люди... Люди, что это некая истота, якая існуе сама по себе и сама вырашая, что робить, что ее никто не керуя, и она вось, як, ну, як нечто такое натуральное існуе у Минску и других городах. Але пытание, что политице треба быть вось таким до конца, коли ты уж пошел в таких складанных умовах, и оно існуе, и, на жаль, как бы 20-й год это такое адлюстрование ну, того, что отбылось.
Ну, и вынику влада застаецца ў людзей, якія такі ідуць да канца.
Ну так, но гэта мы маем справу з краінай, якая яшчэ зараз мы знаходзімся. Вот ведаеце, Польша знаходзіцца ў 21-м стагоддзі, і то не ўсё добра, але ў 21-м стагоддзі. А мы знаходзімся дзесьці ў пачатку 20-га стагоддзя. Вот, ну, па грамадскай гэтай нашай становішчы ў краіне, ну, нам яшчэ расці і расці. Ага, мы яшчэ маладая краіна.
І тут мусіць правычаць ваша думка пра тое, што Беларусі патрэбна партыя ленінскага тыпу.
Ну так,
мы знаходзімся ў 20-м.
Ну я ўпэўнены тым, што патрэбна менавіта партыя ленінскага тыпу, дзе ёсць ідэалогія, ёсць малая колькасць упэўненых старонікаў і ёсць такое крыло, аб якім не прынята гаворыць у еўрапейскіх кабінетах, бо яны не даюць на гэта грошы. Яны даюць грошы на праграму перападрыхтоўкі кадраў і не даюць грошы на некія
ну, агрэсіўныя
дзеянні,
да, давайте так скажам. Ўсё так. Ну, мне здаецца, што так, як мы прыгожана яшчэ ніхто не абмяркоўваў. Александр Кнырович, блогер, палітык, быў у нашай студыі. Да пабачэння.
Да пабачэння.
Далей у праграме Еўразум.
Не трэба ехаць у Беларусь. Як беларусам аформіць дакументы на дзіця, што нарадзілася ў Польшчы?
Часто клиенты спрашивают, ну как же так, у меня ребенок родился в Польше, неужели не получит гражданство? Ну хоть постоянно вид на жительство? Ну, к сожалению, нет, все зависит только от того основания, на котором прибывают родители.
Сустренимся после музычной паузы и новинок шоу-бизу.
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Витаю, это новины шоу-бизу. Жанчына аддала ўсе назапашванні за спатканне з Райанам Гослінгам, але так і не сустрэлася з кумірам. Яна трапілася ў пастку ашуканца, а пацярпела жыхарка расійскага горада нават Чубаксары. З удзельніцай фан-клубу Гослінга звязаўся падстаўны прадстаўнік акцёра. Дзяўчыну ашаламілі шчаслівай навіной аб тым, што яна ўвайшла ў лік прыхільніцы, якімі акцёр гатовы пагутарыць асабіста, але за сустрэчу давядзецца заплаціць сімвалічную суму 300 тысяч расійскіх рублёў. Фанатка страціла галаву ад шчасця і нядоўга думаючы пагадзілася на гэтыя умовы ашуканца. Яна аддала ўсі на запашванне, а частка грошай была ўзятая ў крэдыт. Расплаціўшыся са зламыснікам, дзяўчына ўсвядоміла, што трапілася на вуду ашуканцаў і ніякай сустрэчы з Гослінгам не будзе, але было ўжо позна. Цяпер аддзяленне МУС яе роднага горада ўзбудзіла крымінальную справу па артыкуле махлярства і спрабуе адшукаць злодзеяў і вярнуць грошы даверлівай фанатцы. Жонка прынца Гары Меган Маркл рыхтуецца перазапусціць свой брэнд The Tick. Ад яго герцагіні прыйшлося адмовіцца дзеля каралеўскага замужжа. Маркл працягвае дзівіць грамадскасць сваімі амбіцыйнымі планамі і імкненнем выявіць сябе ў розных сферах. Як паведамляюць крыніцы выдання Mirror, на гэты раз герцагіня вырашыла стварыць свой уласны wellness-брэнд, на які яе натхніла актрыса і гендырэктар платформы Джуб Гвінет Пэлтроу. Маркл любіць йогу, цікавіцца эзатэрыкай, медытацыяй, а таксама носіць антыстрэс патчы. І ўсё гэта, як мяркуе Меган, яна можа і жадае несці ў масы, прасоўваючы здаровы лад жыцця. Камедыйная меладрама «Дзённік Брыджыт Джонс» афіцыйна вяртаецца. У сетцы з'явіліся дэталі чацвёртай часткі фільма з Рэнэ Зельвегер у галоўнай ролі. Дэталямі падзяліліся крыніцы аўстралійскага выдання «Харперс Базар». Так, я актыўна працую над новым праектам і спадзяюся, што ўсё выгарыць. Кожная знятая частка цуд, хоць прызнаюся, ствараць якаснае кіно вельмі складана, але мне б хацелася ўбачыць гэта зноў, распавяла пісьменніца і аўтар сцэнара Хелен Філдынг. Што ж вядома аб сюжэце Брыджыт
Джонс 4. Не дивно, что авторы не спешаются раскрывать все карты и делиться подробязностями. Але коли верить словам крыниц, день новой частки будут разгортываться про 7-8 году после нараджения дитяти Джонс. Это были новины шоу-бизу. Заставайтесь на хвалях Еврорадио.
Еврорадио.фм.
Па апошніх звестках Міністэрства замежных справаў Польшчы, у гэтую краіну пераехалі жыць больш за 300 тысяч грамадзянаў Беларусі.
У новай краіне людзям даводзіцца сутыкацца з самымі разнастайнымі праблемамі: афармленне дакументаў, даверанасцяў, замена правоў, заключэнне шлюбаў і разводы, вось гэта ўсё.
Каб вырашаць праблемы без лішняй валтузні і нерваў, беларусы часта звяртаюцца да юрыстаў. А одной из самых складаных проблем, с якими юристам доводится працаваць, з'яўляецца легалізацыя дзяцей.
Так, эміграцыя ў некаторых уже цягнецца годами, и у сем'ях нараджаюцца дзеці, якія у Польшчы не атрымліваюць польское грамадзянство по нараджэнні.
Оказывается, няма ніякай неабходнасці выязджаць у Беларусь, каб оформіць документы на дзіця. У Польшчы уже давно існуюць механізмы, каб вырашыць гэтую праблему.
Распавядаем, як гэта зрабіць.
Калі тата і мама чакаюць рашэння па міжнароднай абароне, то дастаткова прыкласці да сваіх дакументаў пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці. Яно будзе тут жа ўключанае ў гэтую працэдуру. Якое рашэнне будзе прынятае па легалізацыі бацькоў, такое і па ім. Пасведчанне аб нараджэнні мусіць быць арыгінальным. Не турбуйцеся, вам абавязкова яго вернуць. А што калі бацькі ўжо легалізаваныя і ў іх, напрыклад, ёсць ВНЖ? Послухаем, что про это кажа Вольга Добровольская.
Бывает так, что родители уже получили тот или иной вид защиты, статус беженца или дополнительную защиту, и тогда можно подать новое заявление от ребенка, так скажем, на имя ребенка, и ему выдадут одну из двух форм защиты. Чаще всего это дополнительная защита на основании родителей. Но также существуют механизмы, если родители находятся на основании видов на жительство, в том числе вида на жительство на основании гуманитарной визы, существует возможность вести процедуру административную без паспорта, если есть какое-либо другое свидетельство, удостоверяющее личность ребенка. Иногда родители, например, идут в посольство, берут справку о возвращении ребенка в Беларусь и на основании этого легализируются и не выезжают в Беларусь.
Нядаўна адбыліся змены ў законадаўстве, якія тычацца выдачы польскіх праязных дакументаў. Гэта такая часовая замена пасведчання асобы, якая выдаецца асобам без грамадзянства і замежнікам. Напрыклад, цяпер такі дакумент можа атрымаць чалавек, у якога ніколі не было пашпарта. Вам не давядзецца даказваць, што вы не можаце вярнуцца ў Беларусь або звярнуцца ў амбасаду. Праўда, на жаль, гэтая змена не ідэальная. Атрымліваецца, што спачатку трэба легалізаваць дзіця, і толькі потым можна падацца на атрыманне польскіх праязных дакументаў. Вядома, было б значна прасцей, калі б спачатку выдавалі дакумент, які пацвярджае асобу, а потым з ім можна было легалізавацца. Часам беларусы задаюць пытанне, а што, калі дзіця ў Польшчы нарадзілася? Працягвае Вольга Добровольская.
Первый шаг – всегда получить свидетельство рождении. Что важно, в ЗАГСе сразу же ребенку автоматически получает номер ПЭСЛ, что в принципе сразу упрощает жизнь и легализацию. А в дальнейшем уже необходимо выбрать путь легализации. Важно, наверное, подчеркнуть, что ребенок всегда может легализироваться на тех основаниях, на которых находятся родители. Если родители на основании визы, это может быть вид на жительство. Если родители на основании видов на жительство временных, это тоже будет временный вид на жительство. Если у одного из родителей есть постоянный вид на жительство или вид на пребывание долгосрочного резидента, то также ребенок может претендовать на такой долгосрочный вид на жительство. Соответственно, есть много вариантов. Часто клиенты спрашивают, ну как же так, у меня ребенок родился в Польше, неужели не получит гражданство, но хоть постоянный вид на жительство. Ну, к сожалению, нет. Все зависит только от того основания, на котором прибывают родители.
Юристы просят белорусу начинать процедуру легализации дитяти як мага хутчэй. При необходимости вам допомогут оформить посвечение про то, что магчимость атрымать документы для дитяти у амбасаде отсутнічае, бо бацькі альбо остерагаются туды ісці, альбо мають международную оборону. Важно разуметь, калі люди разважают, ці варта ехать у Беларусь або ісці у амбасаду, заўсёды можно подать заяву на международную оборону. Абсолютно докладно не варта рызыкаваць сваёй свабодай дзеля дакументаў. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум» – штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.